Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, emisiju posvećenu aktuelnim događanjima iz sveta kulture. Moje ime je Nada Babić. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti danas je počeo dvodnevni naučni skup Delo Ive Andrića, povodom 125 godina od rođenja našeg Nobelovca. U radu skupa učestvovaće 39 znalaca Andrićevog dela iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Njihovi radovi biće štampani u zborniku. Na svečanom otvaranju bio je naš novinar. A u biblioteci grada Beograda sinoć je promovisana knjiga Nataše Anđelković Karneval identiteta, koju je objavio Plato. Čućemo šta je to što povezuje romane Miloša Crnjanskog, Itala Zveva, Tomasa Mana, Mihajla Bulgakova i Lorenza Darela. Govorit ćemo i o romanu portugalskog Nobelovca Josea Saramaga Male uspomene, jednom od poslednjih dela ovog pisca. Ovo Saramagovo delo kod nas je objavila Laguna. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu gostovalo je Zrenjaninsko narodno pozorište Toša Jovanović, koje je sinoć izvelo dramu Zrenjanin Igora Štiksa u režiji Borisa Liješevića. Imamo prilog o tome, a najavit ćemo jednu premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu u subotu. Privode se kraju pripreme Kočićevog jazavca pred sudom u dramatizaciji i režiji Žanka Tomića. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare. Govorit ćemo o tome, a čućemo i šta se danas događalo na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Na pravom ste mestu.
Triunfo gritava las voces del barrio. Triunfo tre noche siguieron gritando. Llegando la madrugada apareció tu recuerdo, en mi mente tu palabra, y en mi corazón tu paso, ya en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío.
Triunfo, tres noches, siguieron gritando, triunfo.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograd 2. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u toku je dvodnevni skup posvećen delu Ive Andrića. Sa svečanog otvaranja ovog skupa upravo se vratio Dejan Vojvodić.
125 godina od rođenja Ive Andrića Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava naučnim skupom o delu ovog pisca. U svečanoj sali Akademije u ime Skupštine Republike Srbije prisutnima se obratila predsjednica Maja Gojković.
Želim zaista se zahvalim Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koja je prepoznala da se organizovanjem važnog naučnog skupa dela Ive Andrića otvara mogućnost da stručna javnost kroz saopštenja i diskusiju, kako to vi stručno kažete, date svoje viđenje velikog umetničkog opusa i rada Ive Andrića i da se ozbiljnim naučnim pristupom sagleda bogatstvo Andrićevih dela koje su i danas u savremenim okvirima aktualna i zahvaljujući univerzalnim porukama pripadaju istovremeno i sadašnjosti i budućnosti.
Okupljene je pozdravio i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, koji je istakao da je upravo Andrić stub srpske kulturne politike i širenja srpske kulture, te naglasio da će budući Srpski kulturni centar u Pekingu poneti baš ime našeg jedinog Nobelovca. Na svečanom otvaranju skupa u ime Srpske akademije nauka i umetnosti obratio se predsjednik ove institucije akademik Vladimir S. Kostić. Pozdravnu besedu izgovorio je predsjednik odbora ovog naučnog skupa akademik Miro Vuksanović.
U bunama, ratovima i društvenim promenama najviše i najteže stradale su reči. Može biti, predviđao je Andrić, prema razvoju stvari u svetu, da nam neće biti potrebne ni misli ni reči i da ćemo se izražavati neposrednim postupcima, svršenim činom kao udarcem kome ne treba ni objašnjenja ni reči. Kao strastven čitalac starih hronika i biografija, naslušao se žalbi na život bez smisla, ali i video da je čovek i u najtežim prilikama nalazio mogućnosti da kaže nešto dobro. Mogao je da ne uradi zlo i da prećuti zlu reč. Neko je napisao da je u Andićevim rukama naš jezik postao poslušno sredstvo, a on je ironično komentarisao da je sa duhom sklopio Faustovski pakt i dodao jedna legenda više, jedna istina manje. Čitajući o sebi kao mudracu i moralisti, obradovan pa uplašen, video je istinu Vukovim rečima da je to sasvim različito znati o nekom poslu lijepo govoriti i znati ga dobro i pametno raditi.
Slobodan Vladušić, profesor sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i jedan od učesnika konferencije, za naš program govori o recepciji koja Andrića prati u književnoj javnosti.
Kada Andrića počnete da izučavate malo zbiljnije, onda shvatite da on ima jednu osobinu koju zaista imaju samo vrhunski autori, vrhunski pisci. A to je zapravo osobina da se u njihovom opusu, u njihovom delu, anticipira duh nadolazećeg vremena. Zbog toga su meni sada konkretno najznačajniji ona Andrićeva dela koja nisu štampana za vreme njegovog života. Tu pre svega mislim Kuću na osam i roman Omer Paša Latas, jer mi se zapravo čini da mnogo toga što nam se danas dešava jeste na neki način anticipirano pre svega romanom Omer Paša Latas, koji na neki način tumači takozvani hibridni identitet. Danas bi se reklo potpuno politički nekorektno, ali zato autentično i čini mi se istinito. I ta knjiga i uopšte Andrićev opus nam služi kao neka vrsta korekcije onoga što je danas politički korektno, ali ne baš i potpuno istinito.
Srpska akademija nauka i umetnosti ovim odaje počast i svom dugogodišnjem članu. Kao dopisni, a potom i redovni član akademije, Andrić je u njoj proveo pola veka. Danas i sutra svoje referate o Andriću predstavit će više od 30 poštovalaca njegovog dela iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
But you so high. the ground. I can see a rainbow in your tears as the sun comes out. As the sun comes out.
Na inicijativu Katedre za filozofiju Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas organizuje regionalno savjetovanje filozofskih fakulteta iz Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine na temu Ideja filozofskog fakulteta i savremeni univerzitet. U Sarajevu je naš kolega Aleksandar Lukić. Aleksandre, da li se čujemo?
Čujemo se, dobar dan i pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda 2. To je skup, kao što ste i vi rekli, predstavnika nekoliko filozofskih fakulteta iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. I tema je ideja filozofskog fakulteta i savremeni univerzitet. A osnovni motiv, odnosno razlog za održavanje ovog skupa, jeste reafirmacija ideje filozofskog fakulteta u kontekstu savremenih društvenih uslova, pre svega neoliberalne korporativne koncepcije društva. Sa mnom je i profesor Mišo Kulić, profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, koji je i glavni organizator i inicijator ovog savjetovanja, pa ću ja njemu dati reč.
Zadovoljstvo mi je da možemo da nešto kažemo i na Radio Beogradu. Zaista radi se o jednom savjetovanju koje je prva takve vrste, bar koliko ja znam uopšte na ovom prvu bivšu Jugoslaviju, odnosno Balkana. I kao što je kolega Lukić već kazao, to je tema je ideja Filozofskog fakulteta i savremeni univerzitet i već je tu na neki način inicirano šta mi želimo da postignemo. Ideja Filozofskog fakulteta je zapravo ideja modernog univerziteta koji je dao sjajne humanističke i naučne rezultate tokom posljednjih 200 godina. Međutim, taj ideja humanističkog univerziteta je u novim okolnostima jedne neoliberalne koncepcije društva, u prvom redu tržišne koncepcije, zapravo transformisala humanistički univerzitet, makar u tom idejnom smislu riječi, u jedan univerzitet koji zapravo danas više, po našem mišljenju, ne daje one rezultate, niti protivno deklarativnom društvenom, naučnom, pa čak i političkom opredeljenju, jer on ne omogućava dalji razvoj, već moglo bi se reći da prijeti da veoma brzo potpuno nemogući samo postaje društvenih humanističkih nauka. Svima je poznato naravno da filozofski fakulteti u sebi objedinjuju gotovo sve društvene nauke i u tom smislu tržišni koncept univerziteta direktno pogađa samo biće tih nauka i dovodi zapravo do praktično njihovog ukidanja u ovom bolonjskom konceptu obrazovanja. To je koncept koji prihvata, tržišni koncept koji prihvata da je znanje jedino ono znanje koje donosi profit, međutim trebamo imati u vidu da društvene i humanističke nauke nikada u svojoj istoriji nisu mogle biti one koje stvaraju profit. Njihova je uloga da na osnovu da šire kritičku svijest, da počivaju na slobodi i slobodnom mišljenju i u tom pogledu bez, da kažemo, filozofskog fakulteta u institucionalnom smislu, odnosno društvenih humanističkih nauka, teško da bi se jedna ideja slobode i kritike mogla prenijeti ili postati ono što je društveno važno i značajno. Specijalistički studiji nisu nauka. Nauka je samo ono što pokriva na kritičkom i slobodnom mišljenju, a kao što ste govorili Kant, Fichte, Schelling, Nietzsche, Hegel, univerzitet mora da se čuva da postane škola za praksu. Njegova društvena uloga je nešto drugo, a ne da bude samo jedan pogon za dobivanje nekih kvalifikacija, odnosno kompetencija za privredu, za državu, za uopšte bilo kakav posao. U tom pogledu mi očekujemo da će ovaj skup ozbiljnih predstavnika filozofskih fakulteta i intelektualaca kritički progovoriti ono što je njihov zadatak o Filozofskom fakultetu, njegovoj ulozi u savremenom univerzitetu i o samom univerzitetu, što je zapravo govor o visokom obrazovanju i našem društvu i našim društvima u cjelini.
Hvala našem sagovorniku, hvala našem kolegi Aleksandru koji se javio iz Istočnog Sarajeva gde se danas organizuje regionalno savjetovanje filozofskih fakulteta iz Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Night when skies are black, full of despair, I ask the sun to tell the moon that two of us are there. The afterglow that's down below is when I see you smile, and in your eyes true love assigns forever is a swimming through his promises we keep. The sun comes up, there is no heat, 'cause what we're feeling is revealing all we dared. So let it burn, it takes its turn, one we never would allow. There is no heart that chance will break, nothing else could ever stop us now.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Beogradskom dramskom pozorištu najavljena premijera predstave Jazavac pred sudom Petra Kočića u adaptaciji režiji Žanka Tomića. Prilog Gordane Đurđević.
Prošle godine obeleženo je 100 godina od smrti Petra Kočića, jedne od najznačajnijih ličnosti srpske književnosti. Rođen u Stričićima 1877. umro je 1916. godine. Bio je izrazito politički angažovan, protivio se austro-ugarskoj okupaciji i aneksiji Bosne i Hercegovine. Zbog svojih stavova, dva puta hapšen. Od njegovih proznih i dramskih dela u narodu će svakako najviše ostati upamćen Jazavac pred sudom, gorka satira na ono vremenu vlast u kojoj David Štrbac, krajiški seljak, traži pravdu u korumpiranoj državi i sudu, optužujući Jazavca. Kočić je Jazavca pred sudom napisao kao student u Beču 1903. godine, a godinu dana kasnije je objavljen. Mnogo je puta ovo delo scenski, filmski i televizijski adaptirano, a na današnjoj konferenciji za novinare reditelj Žanko Tomić je govorio o njihovom viđenju ovog dela.
Dok čemu sam ja insistirao, jeste da sam Kočića, pošto on negde On piše i živi na prelasku između 19. i 20. veka i obično ga po inerciji naša i književna kritika, pa i pozorišna, tako ga svrstava u 19. vek u neke postromantičarske pozicije. Međutim, ono što sam ja u komadu video je da je on zapravo prvi pisac 20. veka našeg i ako je negde locirano, znači locirano je u 20. veku, u epohu ispred Kokšića, a ne epohu iza Kokšića. Što će reći da smo mi pokušali da Kokšića predstavimo kao prvog pisca ili pretiču komedije apsurda na našim kulturnim prostorima. U tom smislu smo pristupili samoj priči ne kao priči o tome kako jedan seljak u ime celog okupiranog naroda, okupirane Bosne, sada zafrkava ili izmotava se na račun suda i pravi se blesav. Ne, nego mi smo pošli od toga da je to zaista slučaj da čovjek zaista dolazi da sudi jazavca, da je taj jazavac zaista njemu satro letinu, da je on zaista zaštićena životinja i pošto ne može sam da se obračuna sa njim, on mora da to reši pred sudom, pošto ga sud štiti, ili tako, jazavca. I onda smo ušli u polje teatra apsurda, u jednu ioneskijadu, o nesporazumu između vlasti naroda, između kultura, između onih koji imaju i onih koji nema, između zdravih i bolesnih, o totalnom debaklu komunikacije između grupa ljudi. Mi živimo u vremenu kada se čovek i njegov život ne ceni koliko se ceni imovina. Čovek nema prava koliko ima prava jedan automobil. Čoveka možete dogrebeti, automobil ne možete dogrebeti, bez posledice.
Glumac Daniel Sić igra Davida Štrbca. Između ostalog, podsjetio je danas da se pre 30 godina u Beogradskom dramskom pozorištu takođe igrao ovaj komad.
Meni je strašno zanimljiv taj odnos te neke, što mislim da je strašno aktualno i danas, taj odnos te neke Evrope prema nama i nas negde prema njima, koji je, kao što možemo da vidimo, negde, ako ne baš isti, onda je uvek sličan. To je to nerazumevanje, da kažemo, tih nekih kultura i taj sukob, ta dva neka sveta. Tog malog čoveka Davida Štrbca i te jedne cele carevine, pismene, učene. Tako da mislim da je komad i dan danas strašno aktualna, zato smo i u suštini krenuli u sve ovo.
U predstavi igraju Ivan Tomić, Ervin Hadži Murtezić i Stevan Mrđenović. Premijera je 16. decembra na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a predstava je rađena u koprodukciji ovog pozorišta i Gradskog teatra iz Novog Sada.
Radio Beograd.
A thousand roads to own, make home. Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta sinoć je održana beogradska premijera komada Zrenjanin Igora Štiksa u režiji Borisa Liješevića, Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Predstavu je pratila Mira Knežević.
Tekst predstave Zrenjanin nastao je posle slučajnog susreta Igora Štiksa, pisca, i Borisa Liješevića, reditelja, u Narodnom pozorištu, gde su obojica slušali razgovor između Tarika Alija i Srećka Horvata u okviru programa Filozofski teatar. Stari znanci, jer su već imali uspešnu saradnju iza sebe na predstavama Elijahova stolica Jugoslovenskog dramskog pozorišta i Brašno u venama Sarajevskog ratnog teatra, lako su našli temu na kojoj bi sarađivali, radnička pitanja. Tema s kojom se Štiks inače bavio, a kako je predstava trebalo da se radi u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu, gradu nekada bogatom fabrikama, a danas slovi kao gotovo izumrli industrijski grad, sve je bilo rešeno. Po rečima samog Igora Štiksa, to jeste priča o Zrenjaninu, ali i svim gradovima bivše Jugoslavije koji su imali fabriku ili fabrike od kojih su ljudi živeli, a koje su procesom tranzicije od državnih sumnjivim privatizacijama postale privatne, a onda rashodovane u bescenje pod velom stecaja, ostavljajući čitave porodice bez sredstava za život. Istovremeno, to je priča i o tim malim ljudima, radnicima, njihovim različitostima, da u mutnom vremenu preživljavaju kako ko zna i ume. Glavni lik, Zrenjanin, koga odlično igra Dejan Karelčik, bira put borbe za svoju fabriku, za svoj hleb, ispostavit će se da taj put nije nimalo lak, ni jednostavan, da je bespoštedan i krvav i da se završava njegovim slepilom u borbi sa telohraniteljima direktora fabrike, a povrede mu, bez imalo samilosti, nanosi njegov bivši kolega Roki, izvanredni Stefan Juanin, koji je prodao dušu za pare sa kojima može da plaća kredit za stan i alimentaciju za sina i 5 minuta sreće pod kokainom. Lepeza likova proširena je kroz Malu, siroča koje je direktor uzeo iz sirotišta, zaposlio kao konobaricu u svojoj kafani, načinivši od nje svoju ljubavnicu, animjer damu za klijente. Pravi izbor je reditelj napravio kada je Sanji Radišić poverio ovu ulogu. Blistala je sinoć na sceni, a otkrila publici i da odlično peva. Songovi, čiji je autor također Igor Štiks, a kojih ima nekoliko u predstavi, čini se da su tu da bi lakše publika progutala gorčinu cele predstave. Kompozitor Jelena Popržan odabrala je pravi ton. Tu su zatim i dvoje aktivista Koča, član komisije, u tumačenju Milana Kolaka, mladog glumca pred kojim je, ako ovako nastavi, blistava karijera kao predstavnik mlade generacije buntovnika koji grize za fabriku, čini se ipak više iz bunta prema ocu, ministru, načinu života koji odražava spregu politike i kriminala. I Eva, koja kroz tu sindikalnu borbu za radnička prava vodi i svoju ličnu za društveno prihvatanje, jer je ona u stvari on. Edith Todt je najbolja u tim scenama kada govori o svojoj intimi i, kako kaže, prokletstvu što je rođena kao sin jedinac, a zbog promene pola odbačena od svih. Scena Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu je manja od velike scene Narodnog pozorišta, pa se na prvi pogled činilo da su scenski elementi Burad, Šank, Pano i slično autora Vladimira Savića se pogubili u prostoru. Ali kad bolje razmislite, i oni i glumci našli su se u jednom velikom prostoru beznađa. Baš kako treba. Takav je i direktor fabrike Mini. Jovan Torački svojim glumačkim umećem daje ovom liku potrebnu dozu beskrupuloznosti, samodovoljnosti, samozadovoljnosti, okružen telohraniteljima. Istina, ovde je dovoljan samo jedan, Milan Vuković, kao reprezent čitave plejade takvih likova koji verno služe svome gazdi. Takođe, daje Torački svom liku i skoro nevidljivu crtu ispraznosti i straha od sutra. Boris Lješević kao reditelj tiho i nenametljivo, ali sigurno plovi kroz Stixov tekst zajedno sa svim saradnicima na predstavi, podario je ovom pozorištu predstavu koja je sinoć odlično primljena i kod beogradske publike, a sigurno je gde god je budu igrali, bit će tako. I zbog tema, i zbog glumačke interpretacije.
I never wanna see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, burning strong. As you give, the more I want, so foolishly.
15 je sati 40 minuta, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda sinoć je predstavljena knjiga Karneval identiteta Nataše Anđelković, koja je nastala iz njene doktorske disertacije. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Prepoznajući u Bahtinovoj teoriji elemente prenošenja karnevala kao kulturološkog fenomena, Nataša Anđelković uočava te elemente u delima Miloša Crnjanskog, Dnevnik o Čarnojeviću i druga knjiga Seoba, i u delima četvorice evropskih pisaca, Itala Zveva, Tomasa Mana, Mihajla Bulgakova i Lorenza Darela, pri čemu se uočava da postoji jedna zajednička linija evropske književnosti 20. veka.
Svi ti elementi koji formalno jesu, odigravaju se u toku karnevala, ali jesu sastavni njegovi elementi kao što su groteska, humor, parodija, smeh, igra, maska, čine zapravo jedan dijalog sa savremenim dobom, odnosno periodom u kojem ovi pisci pišu, a to je 20. vek, i onim što je osnovna preokupacija te književnosti, pa i tih pisaca, a to je pitanje identiteta. Identiteta samoga junaka, samoga dela, odnosa junaka i njegovog sveta u kojem živi. Jer tamo gde imamo karneval, uvek imamo takođe taj dijalog, odnosno postavljanje pitanja identiteta. Ko sam ja, da li sam onaj koji je maskiran ili onaj koji je onda kada nije maskiran. I sada to jedinstvo karnevala koji se formalno pojavljuje i tog suštinskog pitanja književnosti 20. veka, pitanja o identitetu, pravi taj jedan koji, eto, pokušali smo ovde da nazovemo karnevalom identiteta ili karnevalizacijom identiteta. Ispostavlja se da je to preispitivanje koje je prisutno ne samo u književnosti, nego i u našim savremenim životima i koje mi osjećamo na sebi, i zbog toga tu književnost čitamo jer tražimo odgovore na to pitanje ko sam ja, da se ono vrlo dobro razrešava kroz sam fenomen karnevala koga prepoznajemo u toj književnosti.
Dr. Bojan Jović, naučni savjetnik na Institutu za književnost i umetnost, smatra da je jedan od doprinosa u knjizi Karneval identiteta pre svega sažet, temeljit i sa razumevanjem urađen opis Bahtinovog viđenja karnevala i onoga što čini karnevalski fenomen. Sa druge strane, to je primjena jednog takvog modela, i to ne samo mehanička, nego kreativna primjena.
Ona uočava prisustvo karnevalske svesti, karnevalizacije i samoga karnevala, stavljajući naglasak na nešto što bi se moglo nazvati njenim teorijskim doprinosom, tihim, ali vrlo jasno izraženim, a to je upravo izvlačenje problema identiteta i onoga šta se sa identitetom čoveka ili lika događa u trenutku kada jeste u karnevalskom prostoru vremenu i naročito posle toga. Nataša Anđelković želi da izvuče određene dalekosežnije, skromno, ali vrlo jasno izvuče dalekosežnije zaključke, smatrajući da bi se to moglo u nekom daljem istraživanju definisati kao podžanr i služiti za karakterizaciju određenih fenomena ili čak određenog razdoblja nečega što ona određuje kao međuratno, odnosno modernizam ili avangarda.
Proživljavajući svojevrsni karneval identiteta za razliku od junaka ranije karnevalizovane književnosti koji su, prolazeći kroz karneval, samo izražavali podsmeh zvaničnom životu i imali neku vrstu oduška od njega, junaci svih ovih romana izgrađuju se u duhu moderne književnosti, kao slojevite ličnosti zapitane za sebe i svoje mesto u svetu, ističe Nataša Anđelković. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you meek. Like a guitar that cries for days. Seduces you in a thousand ways. You feel his strings, now you're uptight. Steel.
Male uspomene knjigu memoarske proze portugalskog nobelovca Josea Saramaga na srpski su preveli Jasmina Nešković i Jovan Tatić. Izdavač je Beogradska laguna. Slušamo prikaz Sanje Milić.
Memoarske knjige su neretko obimne, pomalo patetične, ulepšavaju ličnost onoga koji ih je napisao i ruže one koji su se autoru zamerili. Zato José Saramago nije napisao memoare, već knjigu uspomena iz detinjstva, nevelikog obima, samoanalitičnu i pomalo autoironičnu, u kojoj je svako ko je pomenut dobio ono što je zaslužio. Opisujući jednu noćnu moru koju je doživljavao u detinjstvu, Saramago zaključuje da to nije bilo ništa naročito, to su samo male uspomene, tako da ova proza nije mogla poneti naslov, na primjer, knjiga iskušenja, kako je prvobitno planirao. Pisac demistifikuje i datum rođenja, zatim otkriva da je prezime Saramago bilo porodični nadimak, ali je omaškom pijanog matičara pogrešno upisano uz njegovo ime umjesto zvaničnog prezimena de Souza. Inače, Saramago je naziv za divlju rotkvu, što je također predmet Piščeve ironije. Male uspomene imaju fragmentarnu strukturu, govore i o nevinom detinjstvu i o prvim erotskim iskustvima, o mirisima, bojama, krajolicima i ljudima koje je pisac voleo, o fascinacijama, filmovima i čitanjem, ali sve je pomalo pomereno kao i uvek od Saramaga, koji sudi uglavnom samo sebi i sopstvenim postupcima, dozvoljava varljivost sećanja i zato ne tvrdi ništa. Najdirljiviji je fragment u kojem se nad fotografijom seća svog brata koji je preminuo kao četvorogodišnjak od zapaljenja pluća. Ponekad sam pomišljao da bih mogao da predstavim tu sliku kao svoju i na taj način obogatim ličnu ikonografiju, ali nikada to nisam učinio. Nikada sebi ne bih oprostio da ukradem sliku nekoga ko je već izgubio život, jer bi to bio neoprostiv nedostatak poštovanja. Epizode iz detinjstva velikog pisca ne bi bile korisne psihoanalitičarima, zato što je Saramago sam sebe već izanalizirao, na primjer objasnio svoju opčinjenost konjima ili doživotni strah od pasa. Ova memoarska proza ipak daje neke odgovore o piscu i njegovom delu u celini. Čitajući male uspomene, razumemo da Piščeva levičarska ubeđenja prirodno proističu iz uslova u kojima je rastao. Kritički odnos prema religiji je pomalo ublažen u ovoj knjizi u odnosu na onaj koji znamo iz njegovih romana. Način na koji su ispisani pojedini fragmenti pokazuje da je Saramago mogao biti jednako dobar pesnik kao što je pripovedač. Privlačno u ovoj knjizi je to što ona nema početak i nema kraj. Uspomene se ne nižu hronološki, već asocijativno, ima namernih ponavljanja i redosled fragmenata se može promeniti, a da to ne remeti celinu. Tajna lepote ove knjige je u obnoviteljskoj moći sećanja. Saramago je male uspomene pisao 4 godine pre nego što će umreti. Bio je ozbiljno bolestan, a pisao je paralelno i romane Putovanje jednog slona, Kain i dnevničke zapise. Male uspomene su mu sigurno pomagale da u svakom trenutku zna ko je, kuda ide i šta će ostaviti iza sebe.
Slušali ste Kulturne krugove. U režiji ekipe koja je realizovala današnju emisiju bili su Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizualnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Do slušanja.
Show me